dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. 16. april u znaku sljedećih vesti. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović prvi put u posjeti Srbiji. Savez za sprečavanje nasilja u sportu sa hitne sednice traži oštriju kontrolu na stadionima. Ulemek na ročištu o trajnom oduzimanju kuće izjavio kako mu je objekat kupila služba državne bezbednosti. Rusija ne pritiska Srbiju sa članstvom u NATO i to nema veze sa Kosovom, izjavio za naš program Konstantin Kosačev, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruske dume. Oblak vulkanskog pepela sa Islanda i dalje blokira avio saobraćaj u većem delu Evrope. Izbjegli kirgijski predsjednik Bakijev podneo ostavku. U Sarajevu preminuo general armije Bosne i Hercegovine i haški osuđenik Rasim Delić. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako posjetu Ive Josipovića vide predstavnici hrvatskog naroda u Srbiji i srpskog u Hrvatskoj, Petar Kuntić i Milorad Pupovac.
Mislim da svaki taj susret znači smanjivanje animoziteta ovdje u Srbiji.
Očito da ovo vrijeme koje grade predsjednik Tadić i predsjednik Josipović je to bolje vrijeme za manjine sa obe strane granice.
Govorimo i o tome zašto su u srpskom društvu u porastu sve brutalniji oblici nasilja, socijalni psiholog Dragan Popadić.
Tolerancija prema nasilju, ta sklonost da se mnogi oblici nasilja vide kao dobro nasilje, faktički strašno zagađuju naš svakodnevni život i dovode postepeno do javljanja tih ekscesnih brutalnih oblika nasilja.
Čućete i kako građani Niša kupuju bajat hleb u prodavnicama da bi uštedili.
Ovdje kupujem jučerašnji hleb, ali je 10 dinara upola jeftinije i ponekad ako nije mnogo tvrd, može da postoji. A nije loši da se ispokuje s jajima, super.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića sa predstavnicima Mađarske i Hrvatske Laslom Šoljomom i Ivom Josipovićem počeo je u mađarskom gradu Pečuju. Prema navodima mađarske televizije Duna očekuje se da će se tokom susreta, osim o drugim temama, razgovarati i o razminiranju područja između Dunava, Drave i mađarske granice, koje je još uvek nakon ratova 90-ih u veoma malom procentu razminirano. Posle trojnog sastanka Tadić će se u Pečuju susresti sa predstavnicima samouprave Srba u Mađarskoj, a zatim će sa hrvatskim predsjednikom posjetiti Bački Monoštor. To će ujedno biti i prva posjeta Ive Josipovića Srbiji. Jedan od organizatora susreta, Petar Kuntić iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.
Dolaze u šokačko mjesto koje se zove Bački Monoštor, gdje je većinski živalj, znači šokački Hrvati, i gdje ćemo imati razgovor sa predstavnicima hrvatskih institucija ovdje u Srbiji, a nakon toga će biti razgovor sa pukom, to je sa narodom. Ovo je više protokolarni susret, ali je nama jako bitno i na takvoj razini zbog toga što nam daje jednu jasnu poruku da dolaze neka nova vremena, da vrijeme konflikta između dvije zemlje je iza nas.
Iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, Petar Kuntić. Predsjednik Srbije Boris Tadić naveo u autorskom tekstu za Wall Street Journal da je pomirenje naroda u regionu za Srbiju apsolutni imperativ. Za nas izmirenje predstavlja moralni imperativ, da bi se rekla istina, neulepšana, zasnovana na činjenicama, užasna istina krvoprolića koje ne sme da se ponovi na našim prostorima. Izmirenje također shvatamo kao kategoričko odbacivanje pojedinaca koji su lažno tvrdili da deluju u naše ime i politike koja je podržavala nasilje i mržnju, navodi Tadić. Savjet za sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja u sportu pozvao je organizatore sportskih manifestacija u Srbiji da pooštre kontrolu ulaska na sportske događaje i da se striktno pridržavaju preporuka Savjeta Evrope o radu redarske službe. U saopštenju sa sednice, koju je hitno sazvao premijer Mirko Cvetković, Savjet je osudio incidente na fudbalskim utakmicama Crvena zvezda, OFK Beograd i Partizan Vojvodina. godina. Na sednici savjeta razmatrane su i utvrđene i druge mere na suzbijanju izgreda na sportskim priredbama, piše u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da policija posjeduje određena saznanja o incidentu na utakmici Kupa Srbije u kome je ranjen navijač Crvene zvezde i da su u toku ispitivanja o tom događaju. Prema njegovim rečima, sportski klubovi trebalo bi da nabave bezbednosnu opremu koja služi za kontrolu unošenja vatrenog oružja ili eksploziva na stadione.
Policija posjeduje određena saznanja o ovim događajima koji su se desili, vrše se ispitivanja, ali želim da kažem da to je sukob unutar navijačke grupe i mi za sada, mi imamo neka saznanja koja su na osnovu onoga što se vidi na snimka policijskih kamera, ali iz izjava onih koji su bili svjedoci, pa čak i same žrtve, vi ne možete vidjeti ko je to uradio. Zato što su deo iste strukture, tako je neophodno da sportski klubovi i sportski organizator dogovoru sa policijom jasno utvrde pravila kako da se to sprečava u narednom periodu. Neophodno je i nabavljanje određene bezbednosne opreme. Znači, mi smo uhapsili one koji su napali građane u vozu.
Ministar policije Ivica Dačić. Bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek Legije izjavio je na ročištu po zahtjevu specijalnog tužilaštva za trajno oduzimanje dela kuće na Ceraku da mu je taj objekat kupila služba državne bezbednosti 1998. godine novcem od Savezne uprave carina.
Ulemek je kao svedok za te tvrdnje predložio na glavnom ročištu 20. maja bivšeg direktora Savezne uprave carine Mihalja Kertes i nekadašnji zamjenik šefa službe državne bezbednosti Franko Simatović, kao i da sud pribavi informaciju od Capital banke koji je uplatio novac na njen račun kasnije uplaćen Stankom korporaciji za kupovinu spornog stana. Ulemekov punomoćnik Slobodan Milivojević predložio je da također budu saslušani tadašnji Stanišićevi zamjenici koji su učestvovali u realizaciji kupovine spornog stana, Raša Kandić i Milan Prodanić. Sud je u junu 2009. godine donio rešenje o privremenom oduzimanju dela Ulemekove kuće od oko 178 kvadratnih metara, koji se sada nalazi u posjedu Direkcije za upravljanje tom imovinom. Tužilaštvo za organizovani kriminal sada predlaže trajno oduzimanje tog dela, pošto su pravosnažno okončani svi postupci protiv njega. Tužilaštvo smatra da je Ulemek nekretninu kupio novcem proisteklim iz niza krivičnih dela, najvećim delom od otkupa otmica koji je vršio zemunski klan. Ulemekova odbrana u celosti osporila zahtev tužilaštva, tvrdeći da su sva krivična dela za koje je osuđen izvršena posle kupovine spornog stana. Sporni deo kuće privremeno je oduzet Ulemeku pošto nije uspeo da dokaže zakonito poreklo novca kojim je kupljen stan, odnosno njegova vrednost procijenjena na oko 250.000 evra i ona je u nesrazmeri sa prihodima koje je Ulemek ostvario u vreme njene kupovine. Ukoliko sud u celosti usvoji zahtev tužilaštva i donese odluku o trajnom oduzimanju imovine, Ulemek će imati pravo da u roku od 8 dana izjavi žalbu apelacionom sudu.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu zaključilo je sporazum o priznanju krivice sa pripadnikom organizacije Nacionalni stroj Dolfom Pospišem, okrivljenom za napad na učesnike antifašističkog skupa u Novom Sadu 2007. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić rekao je da je Pospiš osuđen na godinu i 4 mjeseca zatvora zbog izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje. Službene prostorije zaštitnika građana u ulici Milutina Milankovića u Novom Beogradu obijene su i iz njih su izneti kompjuteri i druga vrednija oprema. U prostorijama se, prema saopštenju, nije nalazila baza podataka o pritužbama građana. General armije Bosne i Hercegovine Rasim Delić preminuje jutros u svom stanu u Sarajevu. Uzroci smrti nisu poznati, a mediji navode da je Delić u posljednje vrijeme često posjećivao lekara. Rasim Delić je u Haškom tribunalu 2008. osuđen na 3 godine zatvora zbog okrutnog postupanja i kršenja pravila i običaja ratovanja, odnosno zbog zločina stranih muđahedina nad srpskim zarobljenicima u Srednjoj Bosni 95. Na privremenu slobodu pušten je u maju prošle godine, pošto je odslužio 2/3 kazne. Avionski saobraćaj u Evropi i dalje je zaustavljen zbog oblaka pepela koji je izbacio vulkan podnog glečera na Islandu. Vulkan je u sredu počeo da izbacuje ogroman oblak pepela koji severoistočni vetar nosi ka zapadu Evrope. Civilni letovi su obustavljeni u Nordiji i zapadnoj Evropi, a u vazduhu su ostali samo vojni avioni. Srbija nije direktno pogođena izbacivanjem pepela iz islandskog vulkana, ali je to dovelo do blagog poremećaja aviosaobraćaja, izjavio je generalni direktor aerodroma Nikola Tesla Velimir Radosavljević. On je naveo da su iz Beograda otkazani letovi na linijama za Pariz, London, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Varšavu i Oslo. Podaci iz crne kutije aviona kojim se sa predsjednikom Poljske Lehom Kačinskim srušio u Rusiji pokazuju da su piloti znali da će se avion srušiti. Poljski državni tužilac Andrzej Seremet izjavio je da je jasno da su piloti znali da je nesreća bila neizbežna pošto je avion udario u krošnje drveća, prenio je BBC. Posada je bila svesna neizbežnosti katastrofe zato što se avion tresao kada su krila aviona udarila u drveće, dodao je on. Poljski vojni tužilac izjavio je da su posljednje sekunde snimaka bile dramatične, ali nije izneo detalje. Poljski predsjednik i njegova supruga Marija trebalo bi da budu sahranjeni u nedjelju u katedrali Wawel na istoimenom brdu u Krakovu. Ipak, zbog zatvaranja aerodroma širom Severne Evrope, sahrana će možda biti odložena. Iz kabineta predsjednika Srbije saopšteno je da će sahrani prisustvovati Boris Tadić. Prelazna vlada Kirgizije saopštila je da je predsjednik države Kurmanbek Bakijev podneo ostavku. Bakijev, koji je juče otišao u susjedni Kazahstan uz posredovanje Rusije i Sjedinjenih država, poslao je ostavku faksom, saopštenju nove vlasti u Biškeku. Predsjednik prelazne vlade Kirgizije Roza Otunbajeva istovremeno izjavila da će biti pokrenuta nezavisna istraga o dešavanjima od 7. aprila u kojima je poginulo 84 ljudi i da se svrgnutom Bakijevu mora suditi. Euro je danas dodatno pao u odnosu na dolar posle zahtjeva Grčke da se dodatno razgovara o planu financijskog spašavanja te teško zadužene zemlje. U nedjelju su se države Eurozone i MMF-a dogovorile o pojedinostima plana pomoći Grčkoj, mada je Atina rekla da ne namerava da uzme pomoć, zahtjev za dodatne razgovore poljuljao je poverenje ulagača.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušajte gde je koren brutalnom nasilju koje je posljednjih dana šokirala javnost u Srbiji. Zašto medijske kuće odbijaju da dostave dokaze u istrazi o ratnom huškačkom novinarstvu tokom 90-ih? Koliki je uticaj Rusije na odluke u Beogradu? No pre toga o prvoj poseti hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji. U Bačkom Monoštoru obavljaju se posljednje pripreme za dolazak Ive Josipovića. Tokom svoje prve posjete Srbiji, hrvatski predsjednik će se sastati sa predstavnicima Hrvatske nacionalne zajednice, intelektualcima i političarima, prenosi naša Vesela Laloš.
Inicijator susreta dva predsjednika u naselju Bački Monoštor je Hrvatski nacionalni savjet koji je njihov nezvanični domaćin. Za meštane ovog pograničnog mesta dolazak visokih gostiju je istorijski događaj koji će biti upisan u važne datume lokalne hronike, kaže sekretar mesne zajednice Bački Monoštor Aleksandar Forkić.
Izuzetno se osjeća uzbuđenje i vjerujem u razgovoru s našim građanima da su svi počasto se to nikad nije dogodilo, dva predsjednika države posjećuju Bački Monoštor. Ono što je isto naročito interesantno, pošto Monoštorci vole da se hvale svojim tradicijom, zanatima, istorijom, kulturom, prirodom, i pored svega toga se pitao, znači, zašto je baš Monoštor izabran za takvu posjetu. Mi vjerujemo da je pored toga geografsko položaje i pošto smo bliski granici i taj naš aktivizam na različitim poljima doprineo tome. Između ostalog i većinsko hrvatsko stanovništvo u Monoštoru, pošto to posjeta Hrvatskoj nacionalnoj zajednici u Srbiji, tako da vjerujemo da je to razlog.
Bački Monoštor se nalazi na samo par kilometara od granice sa Hrvatskom, u blizini Sombora i Bačkog Brega, a nešto dalje je i granica sa Mađarskom. Većinsko stanovništvo čine hrvatski Šokci, mada u njemu žive i porodice mađarskog, nemačkog i srpskog porekla. Naselje praktično u samom centru Monoštorskog rita, bogatog lovišta divljači koje je deo nacionalnog parka Gornje Podunavlje. Kako je okruženo rukavcima Dunava i kanalima, do Monoštora se stiže samo preko mostova, što ga čini turistički atraktivnim, a turizam je jedna od razvojnih grana ovog lepog vojvođanskog mesta. Meštani veruju da će posjeta dva predsjednika doprinijeti da se o njima više čuje nego do sad. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Značaj trećeg susreta Tadića i Josipovića u nepunih mjesec dana za naš program komentariše i zamjenik srpskog premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Srbija i Hrvatska su dvije najveće zemlje u regionu i sigurno je da od njihovih odnosa zavisi i mir i stabilnost u čitom regionu. I treba otvoreno rješavati otvorena pitanja i problema. Kao što su međusobne tužbe, kao što su hapšenja ljudi koji dolaze u Hrvatsku i rješavati sva ta pitanja. Mislim da možemo da živimo u korektnim odnosima kao susedi kad već više ne živimo zajedno. I ja bih volio kad bi svi drugi sarađivali onako kako sarađuju Hrvatska i Srpska policija.
U Srbiji živi oko 70.000 Hrvata, od kojih je 56.000 u Vojvodini. Prema istraživanjima, kažu naši sagovornici iz Hrvatske nacionalne zajednice, još od 90-ih postoje kontinuirani negativni stereotipi visoke etničke distance prema Hrvatima i da su danas oni posle Albanaca druga manjina u Srbiji prema kojoj većinski narod ima negativan stav. Petar Kuntić iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini kaže da će uspostavljanje ovakvih veza između dvije zemlje na najvišem nivou značajno doprineti poboljšanju položaja hrvatskog stanovništva u Srbiji.
Nama jako bitno zbog toga što nam daje jednu jasnu poruku da dolaze neka nova vremena, da vrijeme konflikta između dvije zemlje je iza nas. Mislim da svaki taj susret znači smanjivanje animoziteta ovdje u Srbiji. Za nas, pa naravno i za Srbe u Hrvatskoj, otopljavanje tih odnosa znači jednu novu perspektivu, pogotovo za ove nove generacije koje su rođene poslije tih ratnih zbivanja.
Kuntićevo mišljenje deli i predstavnik Srba u Hrvatskoj, predsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. On veruje u bolje vrijeme za manjine sa obe strane granice.
Ta posjeta je sigurno nastavak započete suradnje između dvojice predsjednika, koja na različitim poljima, a u ovom slučaju na području povjerenja u zaštiti prava nacionalnih manjina, treba donijeti bolje rezultate, a prije svega bolje osjećaje i kod pripadnika nacionalnih manjina i kod onih s kojima oni žive u zajedničkim sredinama. Ujedno to je naravno dodatan znak međusobnog povjerenja, s obzirom da je problem prava manjina i s jedne i s druge strane dugo bio izvor ne samo nesporazuma, nego i međusobnih optužbi, pa i težih postupanja.
Koliko sada, po vašem mišljenju, manjine i one u Hrvatskoj i ove u Srbiji mogu postati zapravo taj most pomirenja i prevazilaženja tih sukoba na političkom nivou?
Pa dugo se oko toga trudimo. Ponekad imamo uspjeh da je došlo vrijeme za to, pa onda se na neki način razočaramo i čekamo da dođe bolje vrijeme. Očito da ovo vrijeme koje grade predsjednik Tadić i predsjednik Josipović je to bolje vrijeme za manjine sa obe strane granice. To se nas tiče, imat će našu podršku i mi ćemo svoj dio posla u tom pogledu odraditi.
Milorad Pupovac opširnije ovome u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije posjećene najvažnije vesti, hrvatski predsjednik Ivo Josipović prvi put u posjeti Srbiji. Savez za sprječavanje nasilja u sportu sa hitne sednice traži oštriju kontrolu na stadionima. Ulemek na ročištu o trajnom oduzimanju kuće izjavio kako mu je objekat kupila služba državne bezbednosti. Rusija ne pritiska Srbiju za članstvo u NATO i to nema veze sa Kosovom, izjavio za naš program Konstantin Kosačev, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruske dume. Oblak vulkanskog pepela sa Islanda i dalje blokira avio saobraćaj u većem delu Europe. Sutra oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 19 stepeni. Oblak vulkanske prašine koji je juče pokrio severnu, danas se proširio na srednju Europu. Potpuno ili delimično su zatvoreni vazdušni prostori iznad Nemačke, Austrije, Poljske i Češke. Priredila Sabina Čabaravdić.
Zatvaranje aerodroma od Skandinavije do Francuske, Njemačke i Poljske prouzročilo je najveći poremećaj u evropskom zračnom saobraćaju još od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine. Prema izvještaju Evropske agencije za aviosaobraćaj, poremećaj će potrajati još najmanje dva dana – Broj letova je više nego prepolovljen u cijeloj Evropi i otkazuje se dnevno i oko 200 transatlantskih letova na dan. Uobičajene linije prema Evropi otkazale su i neke od azijskih i australijskih kompanija. Poljske vlasti razmišljaju o odgađanju pogreba poljskog predsjednika Leha Kaczyńskog, predviđenog u nedjelju u Krakovu, na koji su dolazak najavile brojne strane delegacije, među kojima i američko, predvođeno predsjednikom Barackom Obamom. Stotine hiljada putnika blokirano je na aerodromima, a financijska šteta već je nemjerljiva. Prognostičari se za sad ne izjašnjavaju o smjeru kretanja pepela sutra ili u nedjelju, ali kažu da je ovo vrijeme bez vjetrova, pa je oblak dosta gust i sporo se kreće. Zračni saobraćaj paraliziran je zbog pepela koji izbacuje vulkan na Islandu. Osim što smanjuje vidljivost, oblak sadrži pepeo i sitne kamenčiće koji mogu oštetiti motore aviona. Zbog toga je zatvoreno nebo nad Irskom, Velikom Britanijom, Danskom, Švedskom, Nizozemskom i Belgijom. Vulkanski pepeo česta je pojava u subtropskim predjelima, a u Europi se prvi put u znatnijem obimu pojavio sada, nakon što je početkom sedmice proradio vulkan na Islandu. Stručnjaci tvrde da prašina izbačena iz tog vulkana ne stvara ozbiljnije zdravstvene probleme kod ljudi.
Srbija je strateški partner Rusije u Europi i kada su u pitanju određene teme kao što su eventualno članstvo Srbije u NATO-u i Evropskoj uniji, mi želimo da srpski narod donese odluku, a ne pojedini političari, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Konstantin Kosačev, predsjednik Komiteta za međunarodne poslove Ruske dume i zamjenik predsjednika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Kosačev je rekao da Rusija ne vrši bilo kakav pritisak na Srbiju u vezi sa mogućim članstvom u NATO-u.
Россия сохраняет свое негативное отношение к расширению НАТО.
Kao prvo, Rusija i dalje ima taj negativan odnos prema širenju NATO-a, jer smatra da taj proces vodi Evropu u čorsokak, ali istovremeno priznaje suvereno pravo svake države i Srbije da sama odluče o tome.
Suverenno pravo любого государства, включая Сербию, определяться в этом вопросе самостоятельно.
Da li Rusija uslovljava Srbiju da ne uđe u NATO, da ne bi odustala od podrške za očuvanje Kosova u Srbiji.
Među situacijom vokrug Kosova i diskusijama po NATO net nikakoj svezi.
Nema nikakve veze između situacije sa ruske tačke gledišta, nema nikakve veze između pitanja Kosova i pitanja ulaska u NATO.
U našoj poziciji po Kosovu.
Što se tiče naše pozicije, našeg stava po Kosovu, mi se ne rukovodimo ovdje tim pitanjem da li Srbija treba da uđe u NATO i još, ili još negdje. Mi se rukovodimo poštovanjem povelje Ujedinjenih nacija i završnih helsinških akata OEBS-a.
I našim uvaženjem k helsinskom aktu OBSE.
Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Ruske dume Konstantin Kosačev u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. U predmetu o ulozi medija tokom ratova 90-ih pristup arhivama uskraćuju Večernje novosti, Udruženje novinara Srbije i Radiotelevizija Vojvodina, tvrdi tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. U izjavi za naš program predsjednica UNSA Ljiljana Smajlović tvrdi da je na njenu adresu pre 9 mjeseci od tužilaštva stiglo jedno, gotovo preteći intonirano pismo u kojem se od nje traže određeni podaci u vezi sa novinarima, ali joj se u isto vrijeme zabranjuje da u tom pismu bilo šta iznosi u javnost. Ona našem radiju kaže da u tom pismu stoji da se istraga protiv novinara ne sprovodi zbog ratnog huškanja, već zbog krivičnog dela, organizacije i podsticanja genocida.
Ja se protivim ideji tužilaštva da pokušava da od predsjednice UNSA pravi dostavljača informacija ratnom tužilaštvu i da mi pritom još zabranjuje da o tome javno govorim, a zatim ratni tužilac se osjeća slobodnim da on o tome daje intervjue i čak u tim intervjuima čini mi se da intonira da bi on možda mogao nekog da optuži da sam samo ja htjela, ja i još nekoliko medija da sarađujemo sa njim. Mislim da je to krajnje nekorektno. Prema tome, Udruženje novinara Srbije ne spori ni u jednom momentu da je bilo odvratne ratne propagande, da je bilo ogavnog ratnog huškanja. Udruženje je reklo od početka, ja sam rekla od početka, dajte nam dokaze da je neko počinio ratni zločin i mi ćemo da podržimo vašu istragu i optužbu i procesuiranje tog ratnog zločina. Ali nemojte da idete obrnutim putem, da tražite da vam građani i mediji dostavljaju svakde javno objavljene podatke da biste vi na osnovu toga možda mogli da napravite protiv nekoga optužnicu.
Ljiljana Smajlović, predstavnici NUNS-a koji su i podneli prijave protiv NN lica tužiloštvu za ratne zločine u vezi sa učešćem novinara u ratno-huškačkoj politici, kažu da to udruženje nema nameru da bilo koga prisiljava da sarađuje sa tužiloštvom. Đorđe Vlajić, predsjednik NUNS-a za naš program, ističe da nakon ovih izjava vidi dve vrste problema.
Jedno je funkcionisanje tužiloštva. Dakle, tužiloštvo ima pravna sredstva i mogućnost na pomoću kojih može dođe do dokaza materijala koji su neophodni za istragu koju radi. S druge strane, mediji, naravno, pošto su na različite načine ovdje dočekali tu inicijativu da se bavi ratnim huškanjem u medijima u 90. godinama, imaju pravo da se ponašaju kako oni smatraju da je njima odgovarajuće ili da u skladu sa nekim njihovim opredeljenjima. Međutim, to ne mora da bude prepreka tužilaštva i ne može da bude prepreka tužilaštva da radi posao.
Iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Đorđe Vlajić. Teško je reći da li u Srbiji sadističkom nasilju izloženija ljudska ili životinska vrsta. Uprkos obećanjima vlasti i posebno ministra policije iz kruga divljačkog nasilja, srpsko društvo ne izlazi. Pre nekoliko dana vatrenim oružjem ranjen je navijač na stadionu Crvene zvezde. Još se mediji nisu ohladili od ove vesti da bi javili sledeću. Maskirani huligani napali šipkama, motkama i lancima putnike u vozu koji je saobraćao na relaciji Beograd-Lapovo. A o tome kako je životinjama najbolje svedoči monstruozan zločin na Kerušom Milom, koju je neko odsekao sve četiri šape. O tome zašto se u posljednje vrijeme u Srbiji javljaju sve brutalniji oblici nasilja, za naš program govori socijalni psiholog Dragan Popadić.
Često se šalju umirujuće poruke ljudima da stepen nasilja nije porastao, da različiti oblici manjeg, blažeg nasilja, njihova učestalost ista kao i ranije. To se može prihvatiti, ali je činjenica da se u novije vreme javljaju sve ekscesniji oblici nezamislivo brutalnog ili sadističkog nasilja, da je to karakteristika sadašnje situacije. Najlakše je pritom pozvati se na ratne godine, težak život koji traje već 20 i kusur godina i tu svakako leži deo objašnjenja, ali ja lično mislim da bi korene ovih slučajeva trebalo tražiti u nečemu što se faktički nalazi u sadašnjoj situaciji. Po meni ti vrlo bitni koreni mehanizmi su ono što bih nazvao nereagovanjem na nasilje. Tolerancija prema nasilju, ta sklonost da se mnogi oblici nasilja vide kao dobro nasilje, faktički strašno zagađuju naš svakodnevni život i dovode postepeno do javljanja tih ekscesnih brutalnih oblika nasilja.
Socijalni psiholog Dragan Popadić. Grad Niš sa 250.000 stanovnika u samom mestu i 450.000 na široj teritoriji najsiromašniji od svih velikih gradova u Srbiji. O tome kako penzioneri kupuju obuću na kredit, a građani pazare bajat hleb zato što je jeftiniji par dinara od današnjeg, zabeležila je Dušica Nestorović.
Grad Niš toliko je siromašan da su pojedine prodavnice počele penzionerima da prodaju obuću na kredit, dok se u jednom dragstoru prodaje i jučerašnji hleb po duplo nižoj ceni.
Uslovi je vrlo povoljni, znači bez kamate, šestmesečni rat, znači penzioneri dolaze i pored njih se obuvaju, znači deca i unučići i snaje.
Da li se sada potražnja, odnosno kupovina povećala?
Pa bar jedno, 50%.
Ovdje kupujem jučerašnji hleb, ali je 10 dinara upola jeftinije i ponekad ako nije mnogo tvrd, može da posluži, ako ne, znam se i tako. A nije loši da se ispohuje s jajima, super.
Prosečni Nišlija bezmalo prima duplo manju zaradu u odnosu na prosečnog Beograđanina, a plata mu je niža i od stanovnika Novog Sada ili Kragujevca. Nišlije su i srpski i evropski šampioni po nezaposlenosti. Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima ih više od 34.000. Veliki broj građana bače hleba zarađuje na buvljim pijacama. Ovih dana država je međutim počela da zavodi red upravo među njima. Tržišna inspekcija već nekoliko dana uklanja ulične prodavce i najavljuje da će svaka tezga na buvljoj pijaci morati da bude registrovana.
Oni rade svoje posebno, to potpuno razumemo. Ali oni moraju nas da razume zato što mi nemamo prihoda, mora da radimo na ulici. Eto, evo mi je dosta završeno školu, ne mogu da nađem posao. Znači, ima dosta ljudi koji su isterani iz fabrika, tu su na ulici. Bojimo se, ali nemamo deca šta da jedu, moramo da izlazimo na ulici.
Kupovna moć je toliko stala da ja za 10 godine kako ovde radim na pijaci, ovo ne pamtim. Da jednu stvar prodam ili dve u toku dana. Katastrofa.
Ispred Nacionalne službe za zapošljavanje čuju se tužne i ogorčene priče. Problem je u tome što bi svaki treći Nišlija mogao da ispriča istu ili sličnu kao naš sagovornik.
Cijela porodica bi ugrožena. Ja sam ostao bez posla, još dve godine mi fali do penzije. Ćerka ne radi, zet ne radi, žena isto ne radi, do mladih je radila. Sin isto ne radi. Tako da smo već na socijalku svi. I od bogatu želju koju sam pravio, napravio sam sirotinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovoj emisiji. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.